ครับเริ่มที่จีนนะครับดัชนี MPI ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้กิจกรรมการผลิตของจีนลดลงในเดือนมกราคมแต่จุดต่ำสุดในรอบ6เดือนส่วนหนึ่งเป็นเพราะคำสั่งซื้อสินค้าชะลอลงนะครับปัจจัยดังกล่าวเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความพยายามโดยรัฐบาลปักกิ่งที่ต้องการลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วด้วยการควบคุมการปล่อยกู้ไม่ให้ขยายตัวเร็วเกินไปนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนและสมาคม China Federation of Logistics and Purchasing เปิดเผยว่าดัชนี MPI ลดลงมาอยู่ที่ 50.5 ซึ่งใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์ที่ตอบแบบสอบถามของสำนักข่าว Bloomberg คาดการไว้ก่อนหน้านี้ข้อมูลบ่งชี้ว่ายอดซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลงและน่าจะเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของจีนจะชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดคิดไว้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับตลาดทุนหลายแห่งในโลกอ่อนตัวลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทั้งที่นิวยอร์กแฟรงก์เฟิร์ตปารีสและลอนดอนเนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสภาพการของประเทศเศรษฐกิจโตเร็วนอกจากนั้นค่าเงินสกุลหลักของประเทศฮังการีตุรกีและแอฟริกาใต้ก็อ่อนตัวลงด้วยผู้นำด้านการเงินโลกกล่าวถึงความไม่สบายใจที่ว่ามีการโยกเงินลงทุนออกจากประเทศเศรษฐกิจโตเร็วนะครับ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่ายังไม่สามารถระบุชัดว่าเหตุใดนักลงทุนจึงเทขายหุ้นแต่ IMF กล่าวนะครับว่าประเทศเศรษฐกิจโตเร็วต้องปรับปรุงเศรษฐกิจให้รวดเร็วนะครับแอฟริกาใต้และตุรกีได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาเพื่อชะลอเงินไหลออกอย่างไรก็ตามบางประเทศบอกว่าความผันผวนในตลาดโลกขณะนี้เป็นความผิดของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ลดเงินอัดฉีดตลาดพันธบัตรในประเทศอย่างต่อเนื่องในเดือนที่แล้วและน่าจะทำอีกเช่นกันในเดือนนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามนักวิชาการอย่างวิลเลียมคลายน์ที่สถาบัน Peterson Institute for International Economics กล่าวว่าจุดผันผวนที่สุดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะผ่านไปแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดเงินตลาดทุนปรับตัวครั้งใหญ่ไปแล้วและสะท้อนการลดการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตแล้วด้วยดังนั้นผลกระทบจากความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นน่าจะถูกสะท้อนไปแล้วในตลาดเงินตลาดทุนครับแต่ว่าอาจารย์ไมเคิลเดสคริลจากมหาวิทยาลัยอเดลฟีบอกว่าหากอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐสูงขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งน่าจะมีเงินทุนไหลเข้าสหรัฐเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงกว่าและนั่นแปลว่าจะมีเงินไหลออกจากตลาดเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Markets ครับและที่อินเดียนะครับรัฐราชาสถานห้ามต่างชาติลงทุนในธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าบริษัทข้ามชาติที่จะมาทำธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตเช่นวอลมาร์ทของสหรัฐอาจจะเจอกับอุปสรรคในการขยายกิจการในอินเดียครับทั้งนี้อินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนเดือนพฤษภาคมปีนี้และพรรค BJP ที่คุมเสียงในรัฐราชาสถานมีท่าทีว่าจะชนะการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าพรรค BJP นั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีนโยบายที่เป็นมิตรต่อการลงทุนแต่หากเป็นเรื่องธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตนโยบายของ BJP จะให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศอินเดียมากกว่าครับและที่ยูเครนนะครับปัญหาการเมืองที่รุมเร้ารัฐบาลอยู่ในขณะนี้กำลังกดดันเศรษฐกิจของยูเครนที่เปราะบางอยู่แล้วเช่นกันล่าสุดสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจ Standard & Poor'sลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลยูเครนโดยให้เหตุผลว่าสถาบันทางการเมืองยังอ่อนแออยู่ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสืบเนื่องมาจากหลายปีก่อนที่ความต้องการเหล็กลดลงซึ่งทำให้ขนาดเศรษฐกิจของยูเครนหดลงถึง 15% ในช่วงปีคริสตศักราช 2008 ถึง 2009 นะครับในปัจจุบันผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงที่ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต IMF ตำหนิประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชว่าไม่สามารถผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจได้ขณะที่รัฐยังคงพยายามเพิ่มการใช้จ่ายนอกจากนั้นยูเครนยังคงแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้นะครับทั้งนี้ประเทศยูเครน ติดอันดับ144จากทั้งหมด177ประเทศในการจัดอันดับความโปร่งใสของสถาบัน Transparency International อาจารย์โอเล่ซอสกินจาก National Academy of Management กล่าวว่าต้นทุน 50-60% ของโครงการก่อสร้างของรัฐในยูเครนจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคอร์รัปชันครับและส่งท้ายนะครับผู้ที่ติดตามซุปเปอร์โบว์จะทราบดีว่าการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลครั้งนี้เป็นรายการที่สำคัญที่สุดและเป็นมากกว่าการแข่งขันกีฬาโฆษณาระหว่างการแข่งขันจะถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งของรายการซุปเปอร์โบว์ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ชมราว110ล้านคนครับสำหรับค่าใช้จ่ายโฆษณานั้นจะตกราว4ล้านดอลลาร์ต่อครึ่งนาทีซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Budweiser Coca-Cola Pepsi และบริษัทรถยนต์ต่างๆต่างก็ทุ่มงบประมาณในการโฆษณาช่วงซุปเปอร์โบว์นะครับและยิ่งมีการแข่งขันกันมากขึ้นบริษัทต่างๆก็ยิ่งนำดาราศิลปินคนดังมาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเช่นที่เบียร์บัดไลท์ของบริษัทบัดไวเซอร์ใช้อโนชวาสเนเกอร์มาเล่นในหนังโฆษณาซึ่งสื่อหลายฉบับรายงานว่าน่าจะออกอากาศในซุปเปอร์โบว์ด้วยคืนนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซับอเมริกากรุงวอชิงตัน